il-mit-sena mit-twelid ta' Giuseppe Katkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela L-Isqaq u Stejjer Oħra. Sensiela ta' programmi illi Campus FM qed iwassilkom fl-okkażjoni tal-mitt anniversarju mit-twelid tal-kittieb u poeta Malti Giuseppe Katkuti. F'din il-parti tas-sensiela fil-fatt qegħdin waslulkom ir-romanz forsi l-aktar magħruf ta' Giuseppe Katkuti L-Isqaq. Inkomplu allura il-vjaġġ letterarju tagħna fid-dinja umli u fqira tal-isqaq u l-karattri li ħoloq għalina għexieren ta' snin ilu Giuseppe Katkuti. Naraw speċjalment il-ġrajja tal-protagonist Stephen u issa naraw ukoll il-ġibda appassjonata tiegħu lejn Romilda kontra ix-xewqa ta' ommu. Għaliex din l-oppożizzjoni min-naħa tal-omm? Jew hemm xi ħaġa dwar Romilda li om Stephen taf u Stephen innifsu għadu ma jafx. L-isqaq. Ir-rakkont ikompli. Xħin sar l-ħin, Romilda, selmet il-kulħadd u telqet. Jien kont ftehemt magħha illi niltaqgħu aktar tard. Ftit tal-minuti wara tlaqt jien ukoll. Is-sokor, is-sfin, ix-xorb, il-qbis kien għadu sejjer. Ommi kienet indunat x'kelli fi ħsiebi u marret għadit li f'nofs l-isqaq tistenna. Fejn sejjer? Qalt li. U li ħena ħassejtu qisu xafra dieħla f'laħmi. Sejjer indur dawra, hawn iddejjaqt. Gdibtilha. Id-dawra issa sejjer tagħmilha? Ma tlaqx qabel hekk? Bejn li kont ħaċċi żewġ grokkijiet u bejn ir-rabja li bdejt inħosġu fija, għax bdejt nara li ommi kienet għadha qed qisni ta' tifel żgħir, il-kliem ħareċ ftit ħaj iż-żejjed. Toqgħod tindaħalli? Tindaħalli x'namel? Immur fejn irrid u nkellem il-min irrid jien? Ma ħallejtix tweġibni. Għadda strasi u tlaqt. Kien issa dalam sewwa. Bdejt naġġel bħal wieħed maħrub u nħares bis-serqa warajja. Donni qed nistenna lil xi ħadd ġej jiġri biex jilħaqni. Biex iġbidni lura u ma jħallinix immur niltaqa' magħha. F'moħħi kelli dalma aktar sewda mid-dalma ta' madwari. U rrieħ beda jonfoħ kiesa u f'widnejja bdejt nistħajlu isemmali it-tnejjida ta' ommi. Kont aħrax wisq magħha. Qatt ma weġġajtilha qalba daqs dakinhar. U dak il-ħsieb beda jnissel fija d-dwejja u d-disprament. In-nies bdew jgħaddu jaġlu minn ħdejja qishom fantażmi u jintilfu fid-dlam tal-lejl. Ma nsellem il-ħadd u ħadd ma jsellimli. Donni kont f'din id-dinja fejn ma naf lil-ħadd u ħadd ma jafni. U d-dim għajnejja bdejt inġib li għalija kienet infetħet ħajja ta' mrar u ta' suspetti. Ħajja li bdiet tifnini bluġieħ kbir tal-qalb. Il-ħtija ma kontx qed nitfaħħa fuq spallejja, imma fuq spallejn ommi li bdiet tindaħal fejn ma kien imissa qatt tindaħlet. Rieħ għadu qed jokrob bħal ruħ li qed tibki. Xi leħħa ta' berqa kultant? U għaraja, sew, tinstama' rada ġejja mill-bozz. Imbagħad tfaqqa' f'daqqa. Għaddej mal-ħajt ta' triq il-maħt kelb, donnu qed ifittex x'imkien fejn jista' jistken mill-ksieħhom ir-rieħ. Anqas dak il-kelb ma rid jaf bija, baqa' għaddej, u rajtu idur mal-kantuniera u jgħib. Kont għadni ma neħħiġ minn moħħi dan il-ħsieb tal-kelb. Meta, mit-tarf liħor tat-triq, nisma' ġej il-leħen taż-żgħażagħ jgħannu lana tal-miliet u magħhom xi ħadd idoqq iż-żaqq. Dawk iż-żgħażagħ ma kinux jidhru. Imma leħinhom stajt nisimgħu sewwa. Il-lana u d-daqq fakruni li dakinhar kien il-miliet, jum ta' paċi, imħabba. Mela għaliex propju dakinhar f'jum ta' ferħ kbir kelli jien niksira ma' ommi, li tant kont inħobb. Għaliex kelli naqla l-inkwiet. Il-miliet. Liema ferħ ser iġib li miegħu il-miliet. Liema storja għandu merfuha għalija fis-snin li ġejjin. Iż-żgħażagħ baqgħu għaddejjin minn ħdejja, jannu lana tal-miliet. Dak il-waqt ħassejt il-ħajra narġa' lura u nibqa' miexi magħhom. Imma riġlejja kienu qishom taċ-ċomp u qalbi kienet ila. Iż-żgħażagħ baqgħu sejrin u jien kemm mimmit il-pass, donnu hemm xi ħaġa quddiemi li qed iżżommni u ma tħallinix nimxi. Saqajja kont qed nistħajjilhom imwaħħlin mal-art. Mat-tajn li kienet ħalliet waraja ix-xita li kienet għamlet fil-ħodu. It-tajn, ix-xita, ir-rieħ, id-dlam. Dawn kienu miftemin bejnietom biex jaġluni ngħix ħajja disprata. Il-qniepen tal-Knisja fil-qrib dew idoqqu. Iħabru li dakinhar ġie Ġesu fid-dinja biex inissel il-paċi fejn hemm il-ġliet, biex jisra l-imħabba fejn hemm il-bibeda. Paċi lill-bnedmin ta' rida tajba, bdejt nisma' f'widnejja. Paċi u glorja tal-ġenna. Komplejt miexi. Il-pass kien tqil, qalbi mweġġa. Fil-bot minni taħt fanal tal-petrolju mixol f'kantuniera. Kien hemm Romilda tistennieni. Insejt kollox, insejt l-inkwiet ma' ommi u riġlejha donnhom inqalgħu minn mat-tajn u għaġġilt lejha. F'sibtek minn tiġ ġej? Qalt li. Jien għatlek illi niġi nilħek? Mhux sejjer ma niġix? Ġibta. Imbagħad bdejna mexjin pass pass flimkien, imma il-kliem donnu weħel fi Griżmejja. Jien qed illi kisret iskiet. Inti il-ħajja kif tgħaddija? Staqsietni. Mid-dar għax-xogħol, mhix xogħol għad-dar. Hekk ħajti? U inti?
L-istess, weġbitni.
Menti, inti taħdem? Da żgur. Kieku kif ngħix? Jiena familja m'għandix, qalt li. Ommok u missierek mejtin?
Mejtin mhumiex, ma jiena ngħix għar-rasi.
X'in smajt dan il-kliem bdejt nitħasseb. Bdejt niftakar f'ommi. F'dak illi darba kienet qalt li. Dik mhix ħobb sal snienek?
Għaliex kienet qalt li hekk ommi?
Issa fetx xaqta dawl. Xi ħaġa ħażina bil-fors li hemm fin-nofs biex din ix-xebba fl-aqwa ta' ġmiela u fl-aħjar ta' ħajjita kienet qed tgħix waħedha bogħod minn missiera u minn omma? Inti miż-żewġa? Staqsejta.
Minix,
qalt li. U tefat ħarsa lejja b'dawk għajnejha jitku. Għaliex staqsejtni?
tempo, għaxek, xtaqtin kun nafux. Imbat, ħadit li ideja f'ideja u komplejna meċin, passu jieħed, blak limxejn, f'dak id-dlam, f'dak il-ksieħ. Jien, ma kelli x'aktar klim x'najdela. Ilek toqgħod fl-isqaq, staqsietni. Minn mindu kelli 12 sena. Ilna diġa 10 snin is-sena noqogħdu fl-isqaq. Inti m'ilekx. Le m'ilix. Imma ngħidlek is-sewwa, kultant nixtieq insib nikri x'imkien ieħor għax ta' fint ġosqaq dejjaq, kulħadd jaf id-dnub ta' xulxin u kulħadd jilħaqlek salibek. Minn daqshekk veru. Imma jien ngħidlek ili noqgħod 10 snin. U n-nies nafhom fuq ponot subajja. Mhumiex nies illi qalbhom iġġib. Stor music hemm tridhom il-ġlied jixtruh imma mimma jiġġilitx. Int forsi għadek ma tafhomx sewwa, għax m'lekx toqgħod hawn wisq. Wisq mill-ħiex. Ma ngħidx illi nafhom sewwa, imma mill-esperjenza tiegħi stess naf illi jekk ikollok bżonn lajnuna, jagħtu ilek u jaqbżu għalik. Ekku, komplejt. U trid tkun teġġo l-isqaq biex tkun taf x'inhuma. Jgħajruk, jistħuk jgħidulek minn dak li għandek u li m'għandekx imma f'qalbhom ma jżommux. Jinsew kollox wara ftit u jerġgħu ħbieb mill-ġdid. Il-kliem issa beda ħireġ ħafif. Ħsieb jiġbed lill-ieħor, kelma tiġbed lill-oħra. Ma bqajtx aktar donni miġbut u mistħi. I kienet ta' fis-sena kif iddaħħalni fil-kliem biex ma tħallinix imgerrex. Issa minn moħħi beda għaddej il-ħsieb kif se ngħidilha li kont inħobba. Qatt f'ħajti kollha ma kont kellimt ċebba b'din il-liberta kollha f'dak is-skiet u d-dlam. Kieku kont ieħor aktar imdorri għal dawna l-ġrajiet ta' mħabba, kont kieku ma naħsibx darbtejn u ngħidilha li kont inħobba. Imbagħad tgħidli hi, jekk tħobbniex iva jew le. Jekk iva nkomplu, jekk le ma nkomplux. Imma jiena ma kontx hekk. Donni dik il-le ma rittiex illi tgħidili. Għax jekk tgħidli le, il-kastelli li bnejt jiġġarfu fradda ta' salib. U kien għalhekk illi bżajt insaqsija jekk trid li nkunu ta' xulxin. Imma hi, qalbi kienet diġà femita. Kulxin inkun diħla d-dar fil-għaxija, narak fit-tieqa. Xi tkun qed tagħmel? Staqsietni bit-bissima. Jiena ma weġibtiex. Imma dak il-kliem fetaħ lill-bieb biex ngħidilha x'kont qed inħoss ġewwa fija. Issa ġiet ix-xoqqa f'moxta u kont inkun iblaħ jekk nitlifa. Xi tkun qed tagħmel? Reġgħet saqsietni.
U tgħid. Ma tafx x'inkun qed nagħmel.
U ġibta. Inkun qiegħed nistenna lilek dieħla. Dawk il-kelmiet waddabthom kif inwaddab ġebla. Ma nafx fejn ser taqa'. Kif għattilha telqit li idejja u ħarset ċass f'wiċċi. Tkun xiblaħ, qalt li. Ebda kelm oħra. Imma qalbi bdiet ħabbad bil-qawwi. Għaliex? Għaliex? Staqsejta wara ftit meta rġaj ġejt ftiegħi. Aħjar, ikun aħjar kieku tħabbad bib ieħor. Minix nifmek tafx. Jew ma tridx tifhimni. Kompliet. Emminni, għattela, emminni tassew ma nafx inti tgħid u xi trid tgħid. Għax jienu int ma nistgħux inkunu ta' xulxin, weġbitni Romilda. Ha, dana int qed tgħidu? Qattilha. U hekku, bejni u bejnek hemm qabża kbira wisq. Imma x'qatt jista' jkun hemm milli ma jistax jissewwa, saqsejta jien. Hemm qabża kbira ħafna li jien stess ma tistax timmaġina.
Romilda, it-tfixkil kollu li jista' jkun hemm
nirbħuh.
Milli jidher inti għadek qatt ma ħabbejt f'ħajtek? Qatt. Le, qatt. Għalhekk. Inti għadek ma tafx x'inhi mħabba u ma tafx fejn tista' twaslek meta tieħu waħda bħali. Minni minix nifmek, rġajt ittilha. Meta tieħu waħda bħali, il-bibin tal-infern jinfetħu kollha ġo darek. Inti lili ma tafnix.
Imma inċint jien naf il-inħobbok.
Jiena mara mkeċċija mid-dar. Ommi u missieri ma jridux jafu bija. Jien m'għandi l-ħadd fid-dinja. Ma jistax ikun. Imma għaliex qed tgħid li ma jistax ikun? Għax jekk inti lili tħobni kif qed tgħid, hemm ommok fin-nofs. Malli Romilda semmit lill-ommi, inħsatt. Kont naf li ommi kienet sejra tkun li tat fixkil, għax mill-ewwel xammet x'kien ġej. Imma qatt ma ħsibt li Romilda sejra hekk kmieni tintebaħ li ommi kienet sejra tfixkilna u tiqfilna u tħassar din ir-rabta ta' mħabba.
Ommok taf jien x'jien.
Imma inċint jien tifel minix. Sostnejt. Jien illum minix żejr, naf naħseb moħħi, naf nagħmel rajja.
Iviva, kollu minnu Stephen. Imma illum qed tgħid li hekk. Qatt jgħaddi żmien u tara kif tbiddel ħsiebek.
Ma tantx inbidlu ħsiebi jien kif ġabu leħaq tafx.
Ara, jien issa wasalt. Jekk trid, għada nerġgħu niltaqgħu fl-istess ħin u fl-istess post.
Tajjeb weġibta jiena. Għada, l-istess ħin, l-istess post.
Waqafna quddiem sensiela ta' ħwienet kollha mhix hawnlien sabiħ, kollha mimlijin bil-ħajja bid-daqq bl-ajjat. Minn dak il-kwiet u d-dlam illi konna fih ftit qabel, issa sibna rwieħna fil-qalba tal-istorbju. Nies ġejjin u sejrin, baħrin nofshom fis-sakra deħlin fil-ħwienet, ġenn u ferħ illi wieħed jista' jġib quddiem għajnejh fil-jum tal-miliet.
Tlaqt mela, qalt li,
saħħa.
Ħan iġi miegħek.
Le, ma nieħux pjaċir, hawn mhux postok.
U kif qalt li hekk, qafsit li dejja u telqet. Rajta diħla f'ħanut. Qajt inħares leja sakemm ma rajtix aktar imbagħad, bejn ħaltejn x'ser nagħmel jekk nidħolx warajha inkella nitlaqx lura d-dar, qatt tal-ftit tal-ħin wieqaf qisni statwa tal-ġibs, għajnejha fissi fuq dak il-ħanut donni nistennija nerġa' nara ħirġa. Xi ħadd li kien għaddej laqatni u kważi waqqani. Kien imbagħad li ġejt ftiegħi u rajt li jkun aħjar jekk nerġa' lura lejn id-dar. Il-medda tal-ħsibijiet raġad bdiet għaddejja minn moħħi meta qbad titriq lura, waħdi waħdi f'dak l-irżieħ u f'dak id-dlam. Ngħidha kif inhi. Romilda kienet nislet fija seħer li qatt qabel ma kont ħassejtu. Ħabbejta meta kont għadni qatt ma kellimta. Ħabbejta iżjed wara li kellimta. Imma f'kollox u dejjem hemm l-imma fin-nofs. It-triq qatt ma tkun watja. Ma rrid nieħu ebda pass imaġġel li bih niksera ma' ommi. Hekk kienet qed tgħidli r-raġuni, imma l-qalb bela l-liqi għall-ħares min jindaħlilha.
din it-tislita bejn il-moħħ u l-qalb bejn ir-raġuni u l-imħabba, kont qed inħossha tbaqbaq ġo ruħi jienu sejjer lura lejn id-dar. Il-moħħ jgħid li mod, il-qalb tgħid li mod ieħor. Tkun xiblaħ. Int lila ħabbejt. Lila ħabbejt? Tħalli l-ħadd min ifixklek? Hekk bdiet tgħid li qalbi.
Mhux sewwa wara li omok tant ħabbitek, wara li tant tħabtet bik sakemm rabbietek, issa hekk? Trid titlaqak jisaħu bieret? Wieġeb il-moħħ, wieġbet ir-raġuni? L-imħabba, l-imħabba tirbaħ, komplet il-qalb. Għall-imħabba kulħadd jagħmel kull sagrifiċċju. Ara mini u xini qabel toħodha? Zidet tafas ir-raġuni. Imma mini u xini jien ma ridx naf. L-imħabba verament għamja.
Dawk il-ħsibijiet li bdew ħabtu fuq qalbi bħal daqqa ta' mazza fuq l-inkwina, komplejt miexi, ma nafx jekk kienx f'dinja u wasalt quddiem l-isqaq anqas naf kif. Kien dak il-ħin li erġajt ġejt f'sensija u mill-ġdid bdejt ngħix fir-realtà tad-dinja ċkejkna tiegħi. Dik id-dinja li tingħalaq bejn il-ħitan u l-jien u erja tal-isqaq. Il-festa fl-isqaq kienet spiċċat xum wasalt jien. Ebda daq, ebda xorb, ebda sokor. Imma barra kienet hemm in-nies. Kien hemm storbju li xejn ma kont qed nistennieh. X'ġara? Ħsiebi mill-ewwel mar f'ommi u f'ħuti. L-ewwel ma ġiet quddiemi Manna oħti. X'inqala? X'inqala ġralkom xi ħaġa? Lilna xejn. L-menu. Malli semmiet li l-menu, qalbi għamlet tikk. Ftakart fi Kristina. Għamlitlu xi waħda dik żgur qatt f'qalbi, għamlitlu l-miliet. Menu, komplet oħti, qiegħed l-isptar. Ma laħqitx qalt li x'ġara u x'ma ġarax, ommi ġiet fuqi malli lemħitni u qalt li. Qed tara hux. Qed tara x'jiġri meta m'hemmx il-għaqal. Qed tara menu x'iġralu, komplet qaltli. Emmu issa, issa jibqa' mmamkat għall-omru, għandu mnejn. Ma, qed tgħidli ħafna kliem u mhux qed tgħidli x'iġralu, aġġilt ngħidilha, xewqan illi nfittex inkun naf x'kien ġralu menu. Dik il-miġnuna. Qalt l-Evanġela li inzertat kienet ħdejna u kienet qed tisma'. Iva, dik il-miġnuna, komplet ommi, imlietlu wiċċu blaċtu. Sakemm ma kont għadni ħares lejn ebda tifla, ommi qatt ma kienet qalt li xejn. Mingħajr ma uritni kienet tħoss ġo fija dik ix-xi ħaġa tkidda, dak l-inkwiet li għadha pitada qatt irid nitlaq id-dar u nħallija msalba weħeda biż-żewġ ħuti żgħar. Kella fija tgarrima lejra lejn kull min kien ikellimni. Kull xebba li kienet kellimni kienet taħseb ħażin fija, għax jien kont tagħha u tagħha biss. Sakemm tibqa' ħajja hi. U meta l-Romilda rata tħares lejja u tkellimni, għajnejha bdew jarmu n-nar. Dak kien għalija żmien ta' taqtih il-qalb. Lill-ommi, mara qarmla, dejjem ħabbejta u għalija kont lesti li nagħmel kollox. imma issa daħlet fix-xena Romilda. U l-Romilda ħabbejta wkoll. L-eruq tal-imħabba meta jaqbdu sħiħ mal-qalb ma taqlaħħomx malajr. Min-naħa tiegħi, ommi u Romilda, it-tnejn kont inħobbhom. Imma min-naħa t-ommi, dan ma setax ikun. Hi kienet tħoss li fuq ikella kull dritt. U alla ħares min jidħol bejni u bejna. Kapitlu tal-lum tagħna mill-ġrajja l-isqaq ta' Giuseppe Ketkuti. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu naraw kif tiżviluppa din l-istorja ta' mħabba bejn Stephen u Romilda, ambjentata fl-isqaq. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom أكتر صحة أكتر سليم
عطكم كم سمعتوا لسقاق السيارة أهرى تسليمة للويهات من البيونيري في الأصم للتراريو مالتي برودوزيوني وبرزنتاسيوني تا أنتون فاروجيا